Buen entzule esan dizuegu gaurkoan Compost talde Gasteiztarreko lagunak izango genitula gonbidatuak izan ere gaur bertan aurkeztu dute beraien lehenengo lan luzea eta dagoeneko estudioan daude Txerra Bolinaga arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ruben Sánchez zuri ere arratsaldeon.
Kaixo.
Eta Jon Aranburu.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Bueno, irukote alabedin ezagutzen zaituzte, bueno, laizter hasiko gara diskoari buruz hitz egiten eta baina etorri zaretenen
ya estamos.
Hasi zarete esanez nola bat egon zen irratsaio batean, beste beste batean, kutxiko estudiotan egon ginela. Lagun zarrak zaituzte alabedin.
Veteranoak batzuk gehiago igual. Ni kutxiko estudioa genituen ezagutu. Zuek biok bai Ruben Txerra.
Bai, bai.
Zuek bai.
Ni bai, bentsat.
Hume hauek batelak izitzen ziren sasoian.
Baina, bueno, lehen komentatu dugu, ibili gara, ona etortzen zara, nahiko, bueno, nola, etxera, ez dakit. Arrezagoa da, elkarrezketa bat hemen egitea. Neri bentsat.
Bai.
Egin dituzu elkarrezketa gehiago? Edo oraindik gaur hasten da, ez? Gaur hasten da karrera.
Gaur lehena gainera lehena, ez? Ez dugu egin elkarrizketak.
Paperez osuko bat egin genuen, baina oraindik ez da publikatu nidaki dela.
Bai, baina hola irurok batera...
Batera irratian lehenengoa. Lehenengoa, estrenoa da. Hombre, esklusiba iruk hortxari eman nahi genion, eta eman genion kantarena, eh?
Hori da.
A ber, etxea, etxea da.
Hori da, esango dugu ere bai, hemen falta dela, laugarren kompostarra, ez? Zitingen...
Bai.
Bingen azken aldian, bueno, ligatuta dagoela, ez, sarien artean. Ez da beste proiektu batera joango, ez da?
Berari galdetu beharko zeniokete hori. Ez dugu uste.
Zuzenekoan, ez. Gero berak bere soinu bandak egiten eta bere karrera dauka eta espero dezagun proiektu gehiago sortuko zaizkiola.
Eta ea bihar.
Ba oso ondo irukote, esan dugu gaur bertan aurkeztu duzuela zuen lehenengo lana, Compost lana, zemoz joan dira goizekoak?
Ondo, bai, komunikabide dexente agertu dira egia esan, eta geu, bueno, hitz egiteko arazorik ez dugunez, hortxe, kontu kontari aritzeko lasai aritzen gara, ez da?
Hori da.
Egin dugu ganbaren bat edo beste, ez da?
Beti.
Beti.
Ganbak egiteko sortuak zineten?
Buf, bai.
Guk ematen dugu beti uneko laro gehi. Ez dugu. Bai, jendeak bain galdetzen digu ze, eta mairuko baina prest duzu, eta, a ber, prest, prest. Bakizu, kompoz gara. Dena ez da joango laborobir edo karratu, osea, joango apizka trapezio.
Karratu bintzatez.
Hori da, entzulei izan diegu, martxoaren amairuan arituko zaretela disko aurkezten zuzenean Gasteizko publikoaren aurrean, gero helduko diegu kontzertuen atalari, baina lehenik eta behin, nolan, talde bat irukortxar urbiltzen denean, eta lehenengo aldia denean alabedin, gustatzen zaigu ez, Andrea Aitor galdetzea, ea taldea nola, noiz, zergatik, zein zirkustantziatan sortu zen.
Osa, pixkate... Begitzen diegu...
Ruben.
Bera da, erruduna, edo...
Bai, bai.
Duela gutxi, idatzi genuen azalpen poetiko bat, baina astu zaigu. Honek bitzat, astu zait. Pues, ez da, ekit, ba, nik uste dut izan zala astelen batea, nola... Ba, nik uste dut igande gauean nire buruari esanion, a ber, zentratu zaitez zeo zertan, eta deo topatu ginen, eta egin genuen musika talde bat. Osea, ez nuen, nik zirikatu nituen horregatik eman diaten eri hitza. Eta gainala, ostia da, osea, Txerra Bolinaga, ningen binti izabal, eta Jon Aranburu batzen dira Rubenek esaten durako, ez la hostia, boke.
Kaso egin genion aldi bakarra izan zela, uste.
Gainera musika proiektu baterako, esan hau, osea, elkartu behar bazien, igual.
Beste zerbaitetan edo lehenago, ez?
Bai, ezagunak, bai, igual ezagunak, bai, ni zurekin nahi kotxo, baina ez hainbeste, igual bingen edo jonekin, bai, ezaguna, baina...
Bai.
Baina ez igual arreman estua eta tal, Rubenekin, bai.
Ezagutu denok ezagutzen genuen elkar lehenagotik, eta izan dugu, azkenean guilurok hemen alabedin ibilitakoak, eta, bueno, beste enbasaltxatan, baina musika kontu engatik ez genuen elkar ezagutzen. Igual nik Rubenekin nioiz kantatu, du nik gitarra jota Rubenek kantatu, egunen batean, bueno, pues Euskal Festaren bat. Bai, izango zena, baina txerrarekin adibidez ez, eta bingenekin are gutxiago.
Baina mai gainean jarri zabenean Rubenek proiektua ero, bueno, azizanean zuei zirikatzen, adibidez, adibidez, musika estiloa, musika talde bat, bai, baina, ez dakit, zehose gehiago finkatu zauen, ero bota zauen zimaz musika talde bat, edo zehose, ez dakit, proiektua zela, abertz proiektua zela saldu zen.
Ni daukat kontatzeko bota.
Rubenek esan zidan, Jon, tio, bera, daukat ideia bat talde bat egiteko, eta animateko zein jateke, eta bueno, bai, baina ze talde nola zera, eta bai, bersio batzuk egiteko, eta ba, Mingen Mendizabal eta Txerrarekin, eta nola, hauekin, gustora, dudari, eta norka besteko dutan nik, eta, bale, eta bersio batzuk egin behar omen genituen. Eta ikusiko ditugu bersio horrek ikusiko dugu bersio horiekin zer egingo dugun eta hori guztia eta hasi ginen lokalean juntatzen eta Rubenek bota zizkigun bertsioak izan ziren punta banatakoak. Hasi Kamaronetik Nina Simonera edo Lurrid edo horrelako gauzak eta hasi ginen eta pixkanaka, pixkanaka, horrekin gure soinua topatzen hasi ginen, eta alako batean gure kantak ateratzen hasi ziren. Pretentzio horik ez zegoen berzioa jotzea besteik, eta hortik aurrera jarraitu genuen. Nik esan dut esan berreko atxerra bota.
Bai, no, ez, hasi era, egia da, neri, jo, oso arraro egin zitzaidan. Batez ere ikusita ze bertzioak eta tal, eta nire buruak ikin nuen nahiko, oza, ez nuen ikusten, digo, ostia, ez nahi zatara inoiz rock'n'rolleti, punk'rocketi, beti gein du gauza era, eta, claro, horrek esan zuen, ostia, ingo dut hori, nik, oza, nahiko erronka hundia izan zen niretzat, baina egia da, eskertzen dut pila, ze hortik aurrera, ni asko aldatu dut, nire buruan, ze gero ibili naiz fuego, sartzen hor baterixan, ritmo berriak, eta jarraitzen dut horretan, eta egia da, osea, erruduna Ruben konpoz izan dela, hasi eran, nire, pues txipa aldaketa, osea, digo, bueno, por qué no, eh? Ez digo...
Bai, argi dago, Ruben, ez dakigu kantari ona zaren hori gero hitz egingo dugu, baina eta komertzial ona bai, ez? Kamaron, Nina Simone...
Eta okerragoak. Osa, okerragoak, esan dago, puntak zirela oso puntak, ero zegoen Txitxarra, Mercedes Sosa...
Ah, hori, Mercedes Sosa, nesetan,
bueno,
neri ez zitu
Usoa...
Ja, gustatzen, claro, a bestia, pero... Decía, Dios, ¿qué voy a hacer ahí?
Vale.
Bueno, claro, bueno, pero al dato da, eta, así naiz, bueno, nere gana, urruntzen, a besti horiek tal, eta bueno.
Eta ulertzen dugu Ruben, zu kantatzeko gogoa zenura arduan. Zer, izanango dugu, txerra zu beste amaika proiektutan ibilizara, Jon zuk ere gitarra beti aluan izan duzu, Bingenek beti izan du musika, ez, esparru batean beste, baina, zu kantatzeko gogoa zenuen, edo zer?
Nik kantatu nuen duela urte desente, duela 15 bat urte, hola, Arazoak 11 izeneko bizkaitar talde batean, eta hori izan nire esperientzia bakarra rockean, edo.
Txerra hori ez genekien.
Hori, sekretito, sala.
Bueno, oso despistatu anai.
Zalda hori.
Nik uste nuen beste gauza bat kontatu behar zuela.
Es.
Beste kantateko musika
esperientzia. Gaitu nahi zarritu eta, digo, ahi, bueno, hostia. Ba, igual, perro gehiagi, erreta, igual.
Ez da, a ver, es que izan, a ver, denak dauka zartzen bat. Izan zan ni zartzia eta ia taldea desegin zan. O sea, nik uste kantatu nuela lau kontzertutan. Uste dut. Lau o bost, ez dakit. Bueno, besti gabe, baina kantateko...
Arazoak amaika, behiratuko dut.
Bai, ez genuen ezer publikatu. Badaukau... Bueno, zerrez. Bueno, besti gabe, kantatzeko goa, bai, neurri batean, bai, baina benetan ez neukan bezperan talde bat egingo genuelako ideia. Ba, izan zan baita de Bingenekin ikarreman handia egin nuen, ba, bueno, honek rock programa batean ez den baten, baina biok daukagu umea gela berean, bueno, gure bigarrena eta beren alaba. Eta harreman handia berarekin, eta zehoz egina genuen eskolan, bai aurre eskolan eta bai eskolan gero, eta, bueno, ba, biakola behunden momentiko batean, hola, pues elkarrekin zerbait egiteko, ez? Baina, Osta, ekit, ba, bere bibolinakinetan ere hautsarekin, ba, esate, bueno, pues, joan gara taberna, baina ez da, ekit, eta orduan, ba, atxerra gehien bat palatik ezautzen nuen.
Hau ere, rock programa
batean, eta jo, pizka betitik, eta banekien libre zegoela, eta igual gogotxu eta animatuko zala, eta izan zen, Bingen, txerra, jon, eta kitxo.
Eta horra sortu zen kompost, gutxi gora bera, noiz, ez dakit situatzen zareten urtea, eh? Se kontuan hartu 2008a pasadela.
2018.
2018.
Bai, udaberria hola izan.
Auzoko aldezarreko...
Bai, jo, bai, jo.
Aldezarroko proposamenarekin urte horretan izan.
Ez, aurrek urtean. 19an jo genuen zarra-zarran oso okerrezpanago, lehenengo kontzertua, Parralen jo genuena, eta urte bete lehenago edo hasi ginen biltzen, hori, pues, urrubenek aipatu duen egoera horietan.
Eta hasi zineten biltzen, hasieran printzipio esan duzu, ez? Piskate bertsioak egiteko helburuarekin eta poliki-poliki kantu propioak sortzen.
Asko gainera.
Bai, bueno, nere asmoa ere izan bertsio talde bat izatea. Gertatzen dena da, ba bertsio batzuk botan dituela, ba, venga, goazen honekin astera, ez? Ba, elkarrekin zo se jotzeko. Gero, nik ez nekien ez da nola egiten dan talde bat, orduan. eta gero pizka bat bitu igual jakin gabe hobeto atea zan, ze esate duzu, bueno, nola elkartzen duzu txerra Bingen eta jon soinu baten bueltan, ez? Osea, askotan igual talde batean, ma hori soinu bat, goazen, ez, ona gerturatzera, o hildontatik goazen, ez? Eta, ez dakit, igual jartzen badio zu hasieratik etiketa, ba, ja lehenengo problema igual izango zan, da, hasieran, nera esmoa zan, bueno, goazen igual, elkarrekin ia filin badaukagun. Eta
hori sortu zen, nik uste, ba, ni esan dudana, lehen, ez? Hasi nintzen, ba, hori, ritmo berria tal, eta nahiko gustora, nahiko serio, kauekin, ze, ez nagoituta, ze beste talde batzutan, ez gara in serio, ka, bueno, niri tokatu zitzaidara, baina, pero, ba, baina bai, bueno, ni bintzat, hasi zen, ba, hasi ginen hor, ez? Gure tokea ematen, eta bakutsa berea, esan nahi dut, ez?
Bai. Zerrazuk erritmoa moteldu behar izango zenuen?
Bai, niretzati zaien nahi izan da, kolpea, osea, ez jo indartzu, eta, bueno, horretan nabi, ere. Horretan nabi. Venga.
Ni ari nahi zaiatzen txerrak egun batean eskobilak hartzeko, baina kostako zaigu. Hori izango da ito bat euskal musikan, txerrak baterian eskobilak hartu.
Entzun entzuten dut gauza oso lasaia.
Bai. Baina.
Donde, bueno.
Oso ondo, eta orduan entxeguak, eta poliki kantu propioak.
Bai.
Nola sortitu konposteke bere kantu propioak?
Ba ez dakit, modu askotara. Askotan lokalean jartzen gara improvisatzen edo txerrak berrimo bat hartzen duela, Bingenek gainean biolinarekin bajo linearen bat edo egiten duela. Ze, aizan behar da, agian baten batek ezpadaki ere Bingenek biolina jotzen duela, baina biolinak zazpi soka ditut, oso soka grabeak, beraz basu soinua ateratzen dio. Eta gero ni gitarrarekin, edo ni gitarrarekin hasi gero txerra, edo igual etxetik ideia batek hartzen du baten batek, eta ideia horren gainean hasten gara, oso modu askotarikoa kantak sortzeko. Eta gero hori garatzen joaten da, gogoratzen garenek jarraitzen dute aurrera, gogoratzen ez garenak, bai. Obviamente, hor gelditzen dira, eta batzuk badaude.
Bai, hori da.
Memoria nahiko txarrekoak gira.
Bai.
Eta beste batzutan gogoratzen gara, eta jarraitzen dugu, eta bueno, hor. Metodologia hori da, aukerak eta memoriak egiten du.
Eta alkartzen zarete ulertzen du guztiok bai. Entxegu lokalean.
Bai,
eta
maiztasun. Niko gainera ataratzen da nahikotxo, oza, orain ja badukagu, klaro, diskoaren aia horiek dira jotzen genuenak, batez ere, orain dago beste disko baterako edo... Uh-huh. Oza, neri hori da gehien gustatzen zaidana, oza, hau pin. Osa, badago kreatibitatea asko, vamos, deneta, osa, horra, jonek esan duena, zazten zara ritmo batekin, odo bestea, zuke batzuetan zuke ekarri duzu zerbait.
Bai.
Entonces, bueno, alde horretatik oso gustora, ze, sortzen da nahikotxo.
Bai, esan duguna, diskorako grabatu ditugun kantuak duela bi urte jotzen genituenak dira, baina beste bi urte hauetan ensaiatzen aritu ahal izan garenean, zetarte batez ezin izan dugu ensaiatu, orain ere teorian ezin dugu ensaiatu, ez dugu ensaiatzen, esango dugu, por si acaso.
Ah,
tarte horretan kantua sortu dira, eta Jimmy Ezeko kontzertuan joko ditugu kantu berriak.
Bai.
Bizpairu, bai, gutxienez, ez, uste dut.
Bai.
Ba, galdetu behar nizun urrengo galdera da, ea zenbaten behin entxeatzen duzuen, baina ez dakit galdera hori erantzuterik duzuen edo, ez? Baintzat, 2020 aurretik, astean zenbatean behin entxeatzen zenuten, astean entxeatzen bazenuten?
Astean behin.
Astean behin, bai, eta...
Zaiatu behintzat astean behin.
Hori bai.
Ha, gero pizka bat pupaz gara, eta hori... ba, egia da, ba, nik ez dakite adintxoa da, no zer dan, baina, osea, izan ditu gora berak, denok, pizka bai, bat, eta... Eta, bueno, pues, movidikak, baina... Baina...
Azken bola da, bintzat, izaten ari da... Naiko.
Bai, osea, alde batetik gureak, eta gero, pues, pandemiarenak. Orduan, horrek... Pues horrek mugatu gaitu gehien. Baina, egia da, kriston gogoa daukagula beti, baina batzutan ezin dugu.
Bai.
Irukote, bueno, diskoaren grabaketari helduko diogu laizter batean, baina, bueno, alabediko estudiotara etorri zaretenez, ondo badaritzu zuen, kantu bat entzungo dugu oso osorik.
Dudarik gabe.
Eta gero helduko diogu grabaketari non grabatu zuen, norekin grabatu zuen, badakigu ez, pixkat luzatu dela grabaketa aipatuko duzu zergatik.
Bai, aipatuko dugu bai.
Baduzu lan kanturen bat bereziki entuteko goa?
Entzun dituzuela uste dut, Mac Bakia, Shot eta Almeriakoa uste dut. Bo, Almeria,
Simplomo.
Simplomo gasolina. Gara, gure izenak dira betikoak. Zen jarriko dugu?
Karan.
Diskoko bosgarra, txerra, zuri hori asko gusten zaizun kantua dela esan duzu, zergatik diozu?
Ozakit, da ritmoa, ozakit, eta hotzak, o... O nola gehatu den azkenean da, bueno, etzatorain da, una da azken maz.
Eta paradinari gabe, osea, paradinarekin asko zoet.
Zer da paradina?
Horein kantuan galdialdu egiten dugu, eta diskoan ez genuen egiten, hori aldatu egin dugu. Egingo dugu paradina, grabatuko dugu, ja berandu. Pues hori.
Eta zeri kantatzen dio karan-karanek?
Ba...
Lamu.
Sexua, pizka bat, sexua, maitasuna, bueno, harreman bat.
Ba oso ondo, ba entzule gogoratu Kompost taldearekin gaudela hemen irukortzean, eta gogoratu ere bai martxoaren 13an izango direla Jimmy Ezen horlako kantuak jotzen, karan, 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 Kompost. Yeah. Ba, hemen jarraitzen dugu Kompost taldeko txerra Ruben eta Jonekin, entzun dugu beraien karan kantua, eta aipatzen ari ginen ez pixkate, bueno, nola sortu zen taldea, zenbat entxaiatzen duzuen, zenbat kantu dituzuen, eta aipatu duzu ez, kasik duela bi urte zenituzten kantuak sartu dituzuela. Diska berria non grabatu duzue, eta badakigu, ba, bueno, etxe hontako beste lagun zahar batekin grabatu duzuela, baina, bueno, lehenik eta behin, baztakit, non grabatu duzuen, eta zergatik grabatu zuen Joseba Balestena Rudirekin.
Bueno, pues, laguna delako. Bai, eta gustatzen zaigulako.
Ezaguna,
ere. Ezaguna da, Joseba, eta gustatzen zaigu bere soinua, eta nola egiten duen lan, bere musikaren nibintzat oso zalea naiz, eta besteak ere zaletua direla jakin badakit. Orduan, bueno, aukera erraza zen, Joseba, aukeratzea. Eta gustora baditu gara gainera jakinda, ez gero entzun dugunean eta hori guztia. Orduan Josebari esan genion, Joseba, zurekin grabatu nahi dugu. Eta nahi dugu gainera ekoizpenea laguntzea eta hori guztia. Eta, jo, pues Josebak baietz esan zigun. Eta hasiera batean, pues, non grabatu erabakitzeko eta gure lokalean hasi ginen. Grabatzen gehientzuena. Hau 2019an ari gara, ja, bai, irailean. Baina ez genituen gauza guztiak orduan grabatu. Istripu bat arteko, nik genituen gitarra grabatu. Gero, hori eta gero, nik ia gitarra jotzeko aukera izan nuenean, otsailean edo, hau da, duela urtebete pasatxo, hasi ginen gitarra grabatzen Josebaren lokalean, baina etorri zen ditxosozko koronavirus hau. Orduan, ezin izan genituen gitarra guztia grabatu. Jarraitu nuen etxean grabatzen eta Josebari e-mailez bidaltzen eta Josebak nasketak etxean egiten. Ezin genuen elkar ikusi ere, ez da taldekideak ere ezin ginen gelditu, duela urtebete udaberrian ari ginen. Orduan, hori guztia, ja, uztailean ja batu ahal ginenean, Josebanen lokalera joan ginen, eta orduan eman genizkion azken ukitua, gitarra soinuak hobetu, gauzaren bat edo beste sartu behar bazen ikusi, eta hori guztia. Hori egin genuen 2020ko uztailean. Eta gero, ba, bueno, nasketen prozesua, pues, bueno, Josebak estudioan aldaketa berriak egin ditu, estudio berri batera pasada, orduan horrek ere luzatu egin du kontua. Eta gero, bueno, gure ritmoak ere, pues, bueno, pupitas jamarrak ere bagaren, pues, motelak dira. Eta, pues, orain arte iritsi gara.
Eta horrek segurazki, eragina izan du ez, lehen usto txerrazuk aipatu duzula, sartu dituzuen, oza, badituzuela dagoeneko kasik-kasik, diska berri bat grabatzeko kantuak, ez? Bai. Edo, ez dakite, bai, igual asko
esatea... Nik esaten du, ez, nik esaten du, bai, ez.
Igual asko esatea da, baina...
Ezkia bat, bigarren diska...
Markatu, ez duzuka... ez dakit bukatu duzun.
Ez, hori, esan nahi dute... Galdetu behar gen, oza, normalan galdetzen dugu, kanture bat kanpoan gelditu da, kasu honetan lortzen dut baietz, baina pixkat denboran luzatu delako, ez?
Ez, bai, izan zetekeen, bai. Oza, gero bindunak, oza, ostia, sartzeko baina.
Sartzeko modukoak ziren edo, baina, bai. Bueno, urpeste baterako galdituko dira.
Eta 2019ko irai horretan grabatu zenituzten, bueno, ero baseak erostak izan grabatu zenuten, bateriak zu...
Bateria bajoak eta hotza.
Bai. Hortik, ja, grabaziora maitzera, ero, aldatu dira, modatu duzue baten bat, edo...
Bai, karo, azkenean hainbeste denbora izan da, eta etxean grabatzen duzunean denbora gehiago daukazu txorradak sartzeko, eta igual txorrada gehitxo eta dena sartzeko. Eta gero Josebari ere esan genion ez ekoizpen lanetan laguntzeko, ba Josebak berak ere kantuetan aldaketak eragin ditu. Eta, bos, orduan, guk hasiera batean jotzen genuen modua, edo genuekan ideia, gero orain kantua denera, eta gainera orain jotzen dugunera, desente aldatuta dago kontua.
Eta letretan, ze... Susan Sara denbora gehien neuki dauena, ez? Ruben?
Ezen hau ez du ala lanik egiten?
Ez hau, 2019ko iraietik, ez dakik hau txak noiz grabatu zuten, baina...
Ez, letrak diskarekin ja finkatuta gelditu ziren. Bazegoen baten bat, hola, pixka bat, bueno, bat luzatu, pixka bat, hola, baina, bueno, eta nahiko finko zeuden letrak ja ordurako. Egia esateko horrek gutxiena. Honei gustatu zait, eta pixka bat hori ere, espero edo nahi nuen, grabatzean, ba, Osea, zuk eramaten duzu zerbait grabatzera, eta gero grabatzeak berak ematen dio buelta bat, ez? Eta nik uste dut orain zuzenekoan igerriko dala baitare grabazio prozesu horretatik pasatu dala. Eta nik uste dut orain, ba, koro gehiago egiten ditugu, gauza batzuk, zaratatxo batzuk ere sartuko ditugu, sanper batekin, ez daki zer, da beste, bueno. Pues, nire ustetan, aberastuko da gure zuzenekoa ere grabazioari esker.
Eta, vale, lehen aipatu duzu, ez? Alde batetik aipatu duzu Nina Simone, beste aldetik aipatu duzu Camarón, gero txarrita. Galdetu nahi nizuen, eta ikusita taldekide bakoitza, ez? Etorri zaretela mundu batetik, ez? Mundu musikal batetik, eta ez dut uste merezidunik galdetza, ze estilotan kokatzen zareten, ez? Gaur egun ez dago modan hori galdetzea. Baina, oza, roka egiten duzue, bai, baina...
Zaila da, neri kostetzen zait, etiketatzea zer egiten dugu, nire da, ba, ro bai, baina gira da, ba, badau gauza oso lasaiak, ezke nahiko ritmoa besti desberdinak dira. Osa, ez daukagu, nik uste dut ez daukagula, zaila da, zan, ez dakik kanpotik ze ikusiko duten, eh? Guk egiten dugu, gustatzen zaiguna, bai, hau aurrera, eta no hai maz, osa... Ez gara gelditzen, egin behar dugu estilo hau...
Oso kantu berriak ere batzuk izugarri diferenteak dira. Claro. Beste batzuk oso antzeko, claro. Beste batzuenak, aurrela. Nik gogoan dut, duela bi urte edo hiru urte, ensaioetan nire borroka izaten zela, uniformetasun pixka bat eman nahi niola guztiari. Nik esaten hon, eske kantu guztiak diferenteak dira, ez du ematen talde beraren nahi direnik ere, eta ez uniformetasun hori eta... Igual, nik burutik endu nuen ideia hori, eta ziginenean grabatzen eta Josebaren laguntzarekin, eta nik uste dut, batasun bat ementzat eman diogula. Gero, diskoak baditu estilo askotakoak, edo gorabera diferenteak, edo dena delakoa, baina Josebak lagundu digula esango nukenik, guri soinu bat, uniformetasun bat edo ematen. Errezela hori eman din diri behintzat.
Baiz, adibidez, disko izten duen Gasteiz Rules, ez?
Hori era bat diferentea.
Ruben, claro. Kasi-kasi hip-hop edetik oso urbil zaude hor, eta txerraren bai. Bateriak laguntzen dute, pa, ez? Piskate...
Bai, nahiko desberdina dira zierako la, altzuruku.
Bai.
The Last Human, bo, ma rockeragoa, beste bat, pas, osa lasaia, ba, ez dakit.
Gero kuriosoa, ni abiez naizela seguru asko, bueno, seguru asko ez, naiz. Taldeko kidea musika mundutik aparteen ibili dana, batzuetan oso kuriosoa egiten zait hori, ez? Hitz egiten dut txerrarekin, eta berak jotzen bere punk rock estilotik inoiz ez bada atera, inoiz atera ez bada ere, entzuten duen musika... Da, hori eta beste pila bat.
Ah, claro.
Bai? Baina ebiez, eta bingen, berdin. Eta Jon, berdin. Eta neu, berdin. Eta esate duzu, bueno, gero beste gauza bada, zalea dala, hainbat estilo hartu, eta guztietan, ba, fin ibiltzea bari hori ulertzen dut. Baina bestalde, ez da, osea, zu gustorari bazara musika bat jotzen, eta estilo ezberdinetakoak badira, ba, ez importa dio. Ez da.
Bai.
Bakit ez dala oso ikoa, eta normalean talde bati gainera musika estilo bat egitea dala kasi drama bat, bai taldearen zat eta bai zaleen zat askotan, ez? Aldatzen diozu musoinua eta ja, buah, ez da gizu, ja, buah. Buzet, buskazio beto ez eukitzia estilo bat aziratik, eta hola, etengabeko buah bada.
Eta ki Juanjo garen norabide batera, baina ditzat. Horrela goaz.
Horrela kompost soinua bai finkatuko da noiz paitez, ero espada finkatu ya. Ez dakit, soinua ez dakit, baino...
Soinua igual bai, ze bere gitarra da, bere gitarra, biolina da, hori, eta nire bateria da, nire bateria. Puto, oza, nire nahi zerra, eta... Claro, hori horrek ematen dio nik uste dut gure soinuari, ez? Da, bere zitazuna, punto, claro. Zaiena, niri egiten zain zaila hori, definitu ze estilo, eta... Dana da, zerka el rock, baina...
Egun hauetan ibili gara saretarako eta bankamp eta horrelakoak betetzen da, beti galdetzen dizute. Definitu zure estiloa eta ez dakize jarri dudan, uste dut denetan diferentzia jarri dudala.
Horrondo gelditzen da ez rock esan eta listo, ez
horretik.
Aterzi horren pean.
Bai, gitarrak distorsiona duta daude gehienak, eta ja, ez da, baina, klaro, gero figatzen bazela, biolin bat dela bajoaren partez dagoena, horrek txokatu egiten dut, soinuari ere izaera berezia ematen diola iruditzen zait.
Bai, eta gero kurioso da ere bai, askotan galdetzen dela, ze estilotan kokatzen zaret, eta hori da galdera bat, ez? Eta badiru dirantzun behar dela rock, pop, country, metal, no seke, punk...
Post-rock,
batzutan argi duzu, oza, nik adibidez beste talde batzutan argi daukaz ze egiten dugun, punk rocka, punto, hori da, punto. Eta bueno, ba gaude saltzen eta tal, osan diru buruan, baina akaso honetan, pues guk ematen diogu, pues
bai, ematen dizun tokea.
Entonces, orduan.
Bai, ez, baina gero egiten den beste galderetako bat, ani kurioso bat eta nahi dizua galdetu, ze iruditzen zait ere erantzuna izango dela bastante kuriosoa da eta zentzu dira zuen eragineko taldeak edo ez galdetzen askotan, ez?
Nahi baduzunik erantzengo dizut ze datuak ditut.
Bai,
ah, bai.
Da,
egun hauetan, bueno, eskatu digute naiz irratiko lagunek irratsaio batzuk egiteko beste bat irratsaio horiek eta bueno, nik orduan izan nuena izan zen. Azpiegitura aldetik eta zera, pues, niri esan zidaten grabatuko ditut, eskatu niren orduan hauei esateko ze boskanta, ze gusto edo boskanta aukeratzeko nahi zutenaren arabera edo. Eta erantzunak nahiko bereziak izan ziren, askotarikoak dira. Pues adibidez, Rubenek batetik Ennio Morricone aipatzen zuen, eta gero bestetik Nob Dabden Just a Girl.
Zergatik, pues ez da.
Bai, txerraren kasuan, txerrak adibidez Rage Against the Machine aipatzen zuen, bakigu oso zalea dela, zeran, eta igual bere estilotik lotuago ikusten dugu, baina hori Imelda May ere aipatzen zigun. Bai, Bingenek adibidez, pasazidan Dick Gogan delako gitarra jole folki bat, Bingen oso folk zalea da, baina gero Peter Gabriel ere aipatzen zuen. Orduan denetarikoak, estiloak eta, bueno, nik euskal hau ze jarri duen.
Hori, azuk aipatu dizu zure hiru taldeki denak, baina Jon Aranburuenak zintzu dira.
Kaos, nik bi... Nik bi... Nik jarri ditut, bueno, osatu behartzen guztia, eta batetik jarri dut borrokan adibidez, eta bestetik jarri dut Kevin Morby. Adibidez. Mm-hmm. Osea, bi mutur edo maiz edo jarri dugu edo
denetan. Osea, dago estiloko, vamos, oso bai, nahiko alden duta.
Bai, eta argi dago horren ikustut, orain pixkat, pixka galdera serio bat eginez, argi dago guztiok etorriko bazinaten punk rock mundutik edo metal mundutik, pues segurazki metal talde bat egingo zenuketela, edo tal, ez?
Bai.
Osea, galdera, jonek erantzun den galdera horrek, argi erakusten du, zer den kompost, ez?
Mm-hmm. Musikazalea, ni orain definitzen noiz, bueno, orain, beti izan noiz musikazala, baina oso musikazalea gara. Eta musikarekin, ni behintzat, oza, sentimentuak sortzen dira, eta, bueno, netza da, lo mejor, droga oberena. Oza, orduan.
Bai, txerak esaten duena, oza, hori da igual gurea, no, astea guzti hori, azkenan izenak ere edukiontzi bat irudikatzen du, ez, hau da, zabor bilketa bat eta hortik ateratzen den guztia, ideia ere izan daiteke hori, orduan, bueno, ez du, izken honi izena horregatik jarri, jarri
genuen
post zegoelako batetik, eta gero, bos, gero beste gure ideia hori guztia, hau da, lehen beste leku batzutan ibilitakoak, berriz ere ongarri bihurtzen den zabor hori, bos, holako guzak. Hori bai, orain Jago Barrek ondok esaten du, luar, esan behar dela eta ez kompost.
Oh.
Bueno,
Luarna Lubre, o
sea, Luarna Lubre.
Basegoetan da
Galiziako Telebista programa batola nahiko folklorikoa, baina bueno. Ba, gero post eta compost eta horrekin eta nik uste dut igual estiloarekin ere lotu aldala, ni bentzat buruan o sea, momentikoa izan zen, ba, post gauza asko, eta ez bakarri musikalki, ez, hainbeste esatean post rock, ez dakiz zer, hemen Euskal Herrian zen post aiete, bai. Eta post gauza asko, eta post eta, eta post gauza asko, ez da, momentu batean galdetzen diozu zure buruari, bale, egin nahi ditut gauzak, sortu nahi ditut gauzak, baina nun nago, o nun gaude. Eta igual hortik kantatzea, ez, eta momentu batean, gero pertsonalki ere, ba, danok bezala, pues, eukidugu gure bizitza, o eukiditugu gure bizitzak, ez? Eta batzuetan hiltzara, eta horregatik izan txitxarraren kanta ere, ba, abia puntu bat, neretzat, behintzat existentzialki, ez? Mm-hmm. Ba, hiltzara batzutan, eta berpiztu zara, eta momentu horretan nire ideia zen, bueno, ia gu laurok berpiztu algaren era batera. Eta... Eta, pues, ez, ba, egia da, pues, abide txerra da, lehenengo aldia jotzen hasten dana porroketik kanpora.
Porrok, punk.
Oi, joder, bai. Porroketik kanpora, ni lehenengo aldia ez, baina kasi lehenengo aldia kantatzen hasten izena. Jon, ba, espaldi joga bezegoen talde batekin en plan, osea, kolaborazioak bai eta bar, baina, baina nidaki dala, ez, ba, pizka bat, bueno, berriro heldu, ez? Eta bingen ere, ba, berdin, osea, zuzenekoetan eta baitare, ba, bueno, eta elkarrekin, ba, pum, ez? Eta esate duzu, bueno, ba, ez dugu egin orain, venga, punk! Pues ez dakit, o folk!
Ez dakit. Bai, horregatik, ez, pizkat musika estilo ezberdinetatik, ez dakit no doubtetik zeo zer hartzen duzuen, baina, bueno, beste aipatu dituzuen taldetatik bai hartze duzuela zerbait. Diskoa, bueno, erraiak zigiluak, ez? Bai. Erraiak zigiluarekin kaleratu duzu, horrela bintzat agertzen da, ez? Diskoaren...
Bai, erraiarekin kaleratu dugu normala zen moduan. Ni erraiako sortzaileetako edo sorreraktik ikide naiz, eta ala ez egitea raro izango zen. Aipatu nien zigilukidei, eta... Pues, paiezko eman zidaten, bestela aterako nintzen.
Nondik, erraiatik edo, edo kompostetik. Hor dago, galdera.
Kasu horretan esango dute erraiatik aterako nintzela komposteko hemen daudelako. Normala da, erraiatik ere askotan esan izan dugu, guk estilo jakin batzuetan ibili baino azalaren kontrako gauzak egiten ditugula, da lagunartekoak. Erraiatik orain adibidez, Dani Arrizabalaga ari da disko bat prestatzen, zaki badakizuen Dani Arrizabalaga Izaki Gardenak egin eta bateria izan dakoa, eta hura ere aterako dugu. Zergatik? Ba, Dani ere laguna delako. Eta azkenean inguruatzen gaituen horren bitartez egiten ditugu gauzak.
Vale, oso ondo, beste kontu bat diskoari buruz ari gara hitz egiten. Ez dakite esan dugun elkarrizketan zehar, baina bueno, Gasteizko taldea bazarete, baina nik behintzat Gasteizko alde zarrarekin lotzen dudan talde bat bezala daukate kompost. Ez dakite ados zaudeten, baina bueno, alde zarreko artista batek egin du diskoaren diseinua. Álvaro Anta Álvaro Zirriborrok.
Baina oso, claro. Hori bai, konpartitzen dugu laguna, ze denok ezagutzen duen Álvaro, ozea, Laurok. Eta alde zaharrekoa, bueno, naiz, ni ez naiz bizi, ez naiz hemen bizi, baina bai.
Baina bai, ordu asko bai, pasatakoa.
Pasatakoa, eta urte asko, eta bai.
Bai, bai, eta ero Álvarorena ere hori, ez? Álvaroren autua ere azkenean oso erraza zen. Álvaro maiz topatu izan dugu, lauok ezagutzen genuen, eta Álvarori ere esan genion. Pues, Álvaro egingo duzu, eta bai, ez esan zigun, Álvaro, kaskotan egiten duen moduan, beste hainbat proiekturekin. Eta bere eskutzi genuen, ideia batzuk eta horrela, eta zalantza batzuk izan bagenituen ere momenturen batean, diseinuarekin.
Elmenda.
Txerrari ez zitzaion gustatzen.
Kolore gehiegi edo argi egia.
Ez, ba, prozesua, baina hori ez duzue kontatu orain.
Argazki polit bat daukagu, eta bat batean artistei okurritzen zaie hor lagatzea kanpoan, botatzea ospina, limoia, eta da, ikustean nola degradatzen da. Pues, alako kompost, bere ondorio guzti.
Osa, egin zuten, Álvaro euki zuten argazkia, ez dakiz zen.
Bueno, Álvaro, eta jo,
hori kontatu behar da,
Erruduna nina izuzte dut, nik nire pedrada izan zen. Ikusi nuen duela pare bat urte Joseba Irazokiren diskoa nola zen orain naiz gogoratzen Ramon Zabalegik egin zuen portada eta Joseba Irazokiri eskatu mentzion Ramonek argazki bat eta gero Ramonek hartu hori eta argazki hori kanpoan utzita degradatu zuen eta zanon, claro, pues guk zaborra izenan baldin badaran bagu pues guk egingo dugu gozaera, baina zaborretara sartuta. Álvaro hori kontatu nion eta orduan argazki ateratzera joan ginen Gardelegira. Portadako argazkiak Gardelegin aterata daude. Hartu genituen argazki horiek, inprimatu zituen Álvarok, eta Álvarok eta bainik etxeko zaborretan sartu genituen, azpian. Bai? Zabor guztia hartu zezan, eta horra argazkia degrada zedin. Eta aste pare batera edo atera genituen, eskularru eta maskarilekin, orain ibiltzen garen moduan, eta erakutsi genituen, aukeratu genuen argazki bat, Álvarok eskanatu zuen, eta hori da portada.
Ba, zegoen fotosopeko filtro batekin egitea, baina.
baina hori osoa kontatu.
Hori da.
Baina hau ezin duzu kontatu.
Hor galdera galdera bat gutxiago.
Guaiak izango.
Ah, osea que nik uste nuen Ruben benetan filtroarekin egindako zerbait zela baina.
Konpoz gara, tio. Konpoz gara.
Eta nia si eran esaten nien, ba, estáis del nervio, vamos. Se os va la olla, total, pero bueno. Baina gero gira da, maitza gustatu zain.
Se argazka oso guapo zegoen. Eta esate duzu, claro, chico, ese buen en plan.
Chorrada. Esta que es ser ikusi ni correki.
Es, baina esan da, argazki bat daukazu, ba, definizio onarekin, kolore egokiarekin, argia ez dakiz zer da, beste.
Oso polita zen argazki.
Eta hau ekarri zituztenean, beren, ze, claro, ez zan argazki bat. Osea, Alvaro egin zituen probak, eta Jonek ere probak, eta ez batekin, osea, hainbatekin, eta gauza ezberdina botata, eta ez dakiz zer da, beste. Eta karri zituztenean lokalera, ba, osea, txerra atea zan, zeo zerretzea. Horro bat, bueno, zuek aukeratu, osea, jazta, berdin zait.
Baina, utzi nien, egitea, bueno, aiga, hala.
Bueno, esango dizuet argazkiak gehien degradatzen dituenak azidoak direla. Legiak baino gehiago egiten du, dena probatu dugu. Kafea, legia, limoia, bueno, denetarik. Bai. Eta aukeratu genuen ez degradatuena ez da gutxien erdiko bat.
Gero igual Photoshop, igual kompostekin ez, baina igual Photoshopekin aberastu algara, osea, guain esaten diozu, ez? Filtro limon, filtro jake.
Filtro kompost.
Ez hainbat, hainbat, osea, ez aldu bat, tío, kapitalista guai zan, izan marra. Bat biru lau filtro.
Eta... Ari zarete ipatzen ez, Alvaro Zirriborro, Alvaro Anta izan dela diskoaren portadaren egia, baina Alvaroren kolaborazioa kompostekin azaletik eta diseinotik aratago doa, ze badakigu ari zaretela videoklip bat grabatzen non eta, klaro, gardel egin. Edo grabatu duzuela, edo behintzat hor zaudetela post-edizioan, non zaudete? O nola doa, edo, zer?
Bueno, grabatuta dago dena. Eta, bueno, Imanol ere, Imanol Aramburu, Jonen Anaia, eta, bueno, ja, total, kontatzen hasi.
Venga, venga, kontatu, Ruben, venga.
Ez da bakarri gardel egin, da baitare aldezarrean, eta horretarako lagundu gintuen Txastonek.
Unai
Lope de Armentia, eta, bueno, horraino irakurri aldu gaur, baina bakarrik... Ah, zuk ikusi zenuen, bordoan zuk esan.
Aitorre galdetzen dio Andreari, zuk ikusi zenuen.
Egon batean etorri zen programara eta zan zauen Aramburuk izauela.
Ah, egia, hori zen.
Zer harin.
Diagoz zantzita.
Bai, bai. Bai, bai. Bideoklipa egite bidean dago, gure ideia zen arekin aurkeztea kanta, baina gure ritmoak betikoa.
Arrimoa eta denbora, claro.
Denbora,
ja. O gardelegin itxaron izan behar dugu, hilabete eta erdi, claro.
Baimen askatu behar.
Zinskoa.
Gabonetan joan ginen lehenengo aldiz, eta elurra egin zigun. Beste batean joaten saiatu ginen.
Eta nahi genuen, eh?
Nahi genuen, eta ezin. Eta azkenean pasaden asteburuan. Egin genuen. Ez diot inori aholkatzen garderegira joatea espada helburu jakin bategatik bisitatzera ez joan, bale? Zaina zikinkeria ikaragarria.
Bueno, a ver.
Baina gero, baina badauka bere xarma.
Ostra, eta ornitologiko gida izu.
Tela, tela.
Adelte espezidad, eh?
Oa, pila bat, pila bat.
Ez, nik argazki batzuk bai ikusitu zarean, eta okerrezpanago ez dakit hori imaginatzen dut videoklipeko kapturak dira, ez? Zuk txerra bateria montatuta, zuek kantuan, eta bar, eta bar. Osa, hau da, ez dela bakarrik argazki bat atera eta txera bueltatzen naiz.
Ez.
Egon zineten denbora bat bertan.
Eta hori genuen, osa, diskoaren azala ere gardelegin izan zen, baina duela urte...
Udan, uztailean.
Hasieran izan zen argazkiak portadarako baina, gero bideoarena izan da hori pasaden astean. Pasaden larun batean. Gura asmoa, klaro. Asmoa zen lehenago egitea bideoa, ba, Jimmy Jazzerako ya, ukitzeko ya bideoa eta dana, baina batez ere izan da eguraldia. Bakarrik algenuen larun batetan, eta larun badako txarra, 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 eguria, eta zin izan dugu.
azkenean lortu dugu, bai.
Hori, aita txarango dugu ez, emaitzera.
Bai, ja, datosen, ba, ba gaude gogoekin. Ja?
Bai, bai. Hori, Rubenek aipatu den bezala, Imanol Aranburu Artano eta Ruben, barkatu, Albaro Anta Zirriborro jaunaren artean montatuko dute, eta guia ikusteko gogotsu.
Eta bueno, orain programa honen ondoren badator desde el abismo
hori
eta Katuluk izan ditu problematxoak eta bideo honek nik uste zer esana eman barko lukela. Baina bueno, horraño ikusiko.
Bueno.
Ese leche, hola, dano igual lortzen badugu, amaboz hogei lagun, hola bakoitza bere arlotik, eta denak ez,
era uste dut. Nik ez daukat inungo interesik epaite gitara fateko, eta horrako saltzak, eh?
Bueno, horrena Katulu, gero ikusiko dugu.
Hori da. Ondo bado bat, horrek lortzen badu diseinuak eta ez, saltzea, orduan.
Bai.
Bale, irukote, egingo dugu azkenengo atxeden aldi bat, arde beste kantu bat entzungo dugu, eta gero helduko diogu zuzeneko eta bestelako bitxikeriei.
Perfecto.
Lehen esan dizudan galdera berdina, entzun dugu oso osorik emak bakia, bueno, hori singela, ez, singela izan da, karan ere entzun dugu oso osorik, amarretik beste kanturen bat.
Zein?
Zurrunbiloan
zamalka, bai.
Zurrunbiloan zamalka, talen egin dugun galdera berdina, zer da zurrunbiloan zamalka ibiltzea?
Ba, bueno, kasu honetan, da bingenen letra bat, euskaratua. Berak sortu zuen erderaz, eta, bueno, nik uste diskoaren letretan, hainbat hildo ere baditu, batzuk pizka bat iraganarekin lotuagoak, beste batzuk sexua maitasuna, badoka beste puntu bat ere dana pizka bat distopikoa edo lako zerbait, eta kanta honi nik uste dut hildo hori aukituko niokela.
Ba, entzule, datozen lau minutuetan zurrunbiloan zamalka kon post.
Evolucía y santa tráfico a un día se dira.
Ba, hortxe, entzun dugu zurrunbiloan Zamalka Kompost taldearen disko berritik zazpigarren kantua eta gogoratu entzule Kompost talde gazteiztarra. Martxoaren amairuan Gasteizko Jimia zen izango dela diska berria aurkezten. Hemen ditugu, hemen jarraitzen dute oraindik ez dira etxera joan. Yes. Txerra, Ruben
etxean gaude.
Hori egia da. Eta ari zineten hitz egiten eta irukortzen ez dugu askotan naturari buruz hitz egiten, baina, ez? Gardelegin grabatu duzuela bideoklip hori aipatu dugu kantuaren aurretik, baina ari zineten esaten, nik entzun dut hortikan, Gardelegin aurkitu zutela putre bat Toledotik Gasteizera egun batean etorri zena, hori nola posible?
Hango ardura duna, dana Javier León.
Eta bai, emendik, oso eskortuta gaude.
Hemendik eskerrik asko berari, ba, bueno, da hotz horiekin maite minduta, eta ba, akizki historio claro. Pila bat, iparpolotik etorri esan zigun, bezperan kaio bat, eta beste guztiak astoratu zirela, eta baita ere kontatu zigun putre bat, txori horietako batzue daukate GPS-arekin jarraitzeko zerbait jarrita. Eta hori, Gasteizti, egun berean Gasteizien eta Toledon. Gasteizti Toledora intzuela egan egun berean. Eta bueno, beste 11.000 historia.
Osea, ikasi duzuela, ez?
Joder, pila bat.
Zer den bideoklipa grabatu eta...
Joaten ginen guztietan, y estos pajaros, eta gazten zizkigun kontatzen, pues estos somos, ege, eta esaten, eta putreak, eta ez, orain adibidez putrerik ez omen dago Gardelegin, ze lehen haragia deskargatzen zuten, eta orain ez duten ez deskargatzen putrerik ez da joaten. Baina eguerdietan, edo ajuntzetan, zikoina joaten dira.
Basekien hori, ordutegiak, bai, hauek ez dakize ordutan, ez dakitzen.
Bai, bai.
Kurioso.
Eta guantxe kontu-kontari. Leku erosoa da egoteko.
Segia da Gasteizen kaioak badaudela.
Joder, Gardelegin.
Eta estatuan Madrilen omen dago kaio koloniarik handiena.
Bai,
Claro, hango zabortegia handiena denean, hango zabortegiak, pentsatzi du bat baino gehiago hongo dala. Ba, bueno, Gardelegirekin lotuta, azkenean ikuste dute evidentia dala, ez? Osea, gaude postasoi batean, postgauza asko da, eta komposta berare modan dago, eta jakina baserritarrek aspalditik egiten dute luar komposte edo dena delakoa, baina azkenean kompost eta berziklatzea, pues da, osea, a ber, ez esan txorakeriarik. Osea, hemen dago lengo mierda eta zabor berdina. Eta hor daukagu Gasteiztarrok eta, bueno, pues, edozen lekutakoek bezala, pues, Gasteiz ondoan, zabortegi karagarri erraldoi bat, inork ezagutzen ez duguna. Ez bada eskatzen duzulako hemen bat ikusteko, edo bertan egiten duzulako lan, ez? Eta...
Edo bideoklipa grabatu.
Eta azken aldian joan ginenean, zeuden, osea, osasun material erabiliak, panpinak, edo zer gauza dago. Da, pasada bat. Eta, osea, dago, hiri bat oso garbia, kanpotik, eta gero, handago, bestia.
Alfombra azpiko zaborra.
Hori gara gu.
Hori da, komposta. Bueno, komposta ez hori azakarra, ez, o zaborra.
Errefusa.
Irukote, kompost, 2020 garren urtean segurazki kontzertu gutxi jo duzue, garbada bat ere ez, baina egia hasi zinetenean, ibintza oroitzapena daukat, Parraleko lehenengo kontzertu hori, Aranban ere jo izan duzue, Gasteizen beste bizpairuz Arrasarro jaietan ere bai, Zumaian aritu zinaten, Aramaion, ez dakit Arrasaten,
Arrasaten
ere bai,
Altzan ere bai,
bueno, oza, ez dago gaizki, baina hori iragana da.
Bai, moztu zen gainera.
Moztu zen.
Eta gogo haukagu egia da, bai, motzeiko.
Eta etorkizuna esan dut, hemendik aztebetera eta egun batera, larun batean, martxoan 13an, Gasteizko Jimia zen, nik ez dute Parral, ez Aranba, ez Arrasarro gutxietxiko, ez da gutxiago ere ez. Ze badira plaza politak. Baina, bueno, Jimia zere ja, bada, Euskal Herrian, inkluso estatuan dagoen, areto majoenetako bat.
Bai.
Hora orkestuko duzu zuen diskoa.
Eta igual aukera bakarrenetakoa da, gaur egun Gasteizen zuzenean joal izateko.
Bai.
Zergatik eta Jimia zekoak bere biziko lana egiten ari direlako eszenari aukeraak ematen. Gure kasuan ikaragarri lagundu digute, segituan, aipatu genianetik esan digute. Bai. Eta hitz egin dugu baldintzaz eta horrela, eta segituan eman digute aukera. Beraz, arrazoia hori da. Jimilazen jotzea gainera, zora garri. Eta eurek horrela jarrita, pues, orduan, eskerrak ematea besterik etzaigu gelditzen Jimilazekoei, eta ez guregatik bakarrik. Tarte honetan egiten ari diren lan guztiagatik. Bestela, aipatu ditugun betiko estena txiki horiek uretzako normalagoak izango zirenak, esan duguna parral edo beste edozein taberna, ezinean dabiltza.
Ba, instituzio antolatzen.
Egia esan, hori delako beraien lana eta aukera hori daukatelako.
Eta hori pasatu dira bi urte, diskoa grabatu duzue, aipatu duzue Txerra Ruben, aipatu duzue badituzuela kantu berri gehiago, aipatuko dugu, momentu, sarrera batzuk, gutxi batzuk geratzen direla, Jimilazeko webgunean, osea, entzulea interesatu badago, Jimilazeko webgunean aurkituko ditu sarrera batzuk, eta gero zer, arratsaldeko 6:30tik aurrera?
Zer.
Jo.
Joko duzue, baina bakarrik zaudete, osea, zan egitu ez dago beste talderik.
Ez dago.
Bakarrik gaude.
Zerra, bakarrik zaudete.
Postu. Egia bai.
Bakarrik, egia Jimilazen azken aldian entzun kontzertu batzuk egon dira bi. Baina zue bakarrik eta imaginatzen dute disko sarreko kantua bai, kantu berriak ere bai. Ez dakit moldatu dituzuen, hau da bi urteen ostean kantuak. Jotzeko modua.
Bai, nik uste bai, nahikotzo gainera. Bueno, nahikotzo, oza, bestia bera da, baina ba, nire txat ritmoekin, nahikotzo, ez dakit.
Bai.
Moldatu nahiz.
Nik esango dut, beti berdin jotzen aspertu egiten nahi, zela, ezagutzen naute. Taldekideek badakiten ire hori, orduan nahi, baldatzen dut diastero, así que, imaginatu bi urtetan.
Ba, nik esango nuke, osea, zurean igual nabarmenagoa da, baina Lauro kere, osea, zuk ere, osea, bueno, a ver, normala izango da beste taldetan ere, ez? Baina, osea, aldiro joaten zaigu ezberdin. Eta, osea, baitare nahiko entzuten diogu elkarri, eta orduan, bueno, komunikazio hori badagoen ez, ba, bueno, salbatzen dugu, ez beti, eh? Batzuetan, ba, niri, Joni, Bingeni, Txerrari, joaten zaigu pizka bat pintza, eta lehen aipatutako gamba hori agertzen da. Gara kompost eta la gamba.
Pues garrankidea.
Bueno, ba, gogo, ja, jotzeko.
Kriston gogoa.
Ba, imaginatzen dut ez hori ez, urte bete baino gehiago zuzenan aritu gabe, imaginatzen dut bertan egongo direla diskoak salgai.
Bai.
Eta ez dakite zuzenekora joan ezin denak, ez dakite fizikoki beste nonbaiten eskuratzerik badauka diskoa?
Sareko plataforma digital guztietan ez dakit, baina ia gehienetan egongo da. Eta tartean Bandcampen daukago jendeak sartu eta disko erosteko aukera. Edo besterik gabe digitalean, eta besterik gabe Bandcampekin moldatzen ez denak, eta Gasteizkoa denak, pues, Gasteizen topatuko du bai vinilora dendan, eta baita hainbat tabernatan ere. Erosteko aukera, edo guk topatzen bagaitu kalean, edo gure emailera idatzita. Kompost gara, abildua@gmail.com ere idatzi, eskatu, eta gustu handiz eman, bidali, taberna batean utzi edo dena delako egin.
Zezue kalean topatzea zaia ez da, ez?
Orain bai.
Orain zailago.
Orain zailagoa da, baina bestela ez.
Eta ez dakite martxoaren 13 errepikatuko dugu berriro. Larun bata, Jimilazen, baina ez dakite azkenen aldian aitorreta Andreas, egiten ari garen elkarrizketak eta esaten digute oso zaila dela, ez? Kontzertuak lotzea. Ez daki baduzuen beste kontzerturik hemendik eta uda bitarte, edo momentuz disko aurkeztu zuek gaur, eta...
Pare bat.
Ah, baitu zuen, baitu. Joder,
baina kainera bitartean, eh?
Bueno,
bueno, bat maiatzean eta bestia...
Baina lotuta dituzu eta... Eta esateko bezala, bos bota.
Baina esateko moduan bai? Edo horrendik publiko dira, bai, biak?
Bueno, publiko ez dira, baina, bueno. Bueno, a ver, ez da egingo, pues gure pupaz hildonetan zehose etortzen mazaigu guri, edo virus berri bat, edo virusaren, ez da aquí, azken broma, edo labirena, edo... Dago hain bat faktore.
Ba, edo gardelegin arbatu dugula bitxoren bat edo zaigula.
Bilbon biran. Eta laudion martxan, a ber, laudion orain hasiko dira faktorian programatzen.
Aialaldeako lagunak, ez?
eta horre ere bai, hori da ekainekoa, ekainare...
Bai. Ez goratzen, ekainan bueno, hasiera. Bueno, sare sozialetan aritzen zarete, bai. Twitterren, Facebook...
Asi gara, asi gara. Bai. Asi gara.
Naiko pereza bat endit, egia zen.
Twitterra baduzu, txerra.
Bai, baukal, eta erantzen dut orain, bestela.
Komposten gauza retuiteatzeko.
Bai, eta oso gutxi, bestela. Naiko pereza bat endit. Eta, bueno, egin behar, bai. Claro.
Nik uste dut denoien baten digula, pereza baino ezagutaraztea nahi badugu,
bai, bai, bai,
eta
bai.
Diskoaren gastua berreskuratzea, saldu egin behar dugula.
Bai, bueno, baritzen dugu ez, martxoaren amairuan orain dizarreratzu geratzen direla, eta gero diskoak fizikoki Gasteizko ba, taberna batzutan imaginatzen dugu Parral, eta ez, orain dik, bueno, orain dik ez duzu iragarri.
Badakizun honi biltzen garen, ez
da. Hori da. Eta bestelan ere, pues hori, e-mail bat idatzi, Twitter bat idatzi, Insta bat idatzi.
Bai, bai.
Harriko dugu, ere, ez dakizken, orain dik ez dakit.
Bilera hori egin genuenean txarra etzen etorri.
Claro. Yo digo, hostia, estoy casi ideal y que no me pregunte. Claro, la cultura tú no es Nietzsche Negón, claro. Ni nengo ensain, a ver, nuni gongo dira.
Zer diskoak ba dituzu eta karri duzu, irratirak ekarri duzu.
Bai, 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 fizikoki, bai.
Bai, Rubenek.
Ekarri ditu.
Bai, 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 bai.
Taro. Ba, oso ondo, irukote, ez dakik zerbait utzi dugun horrela kontatu gabe, zerbait ez dakite norbait eskuminak eman nahi dizki zuen, agurrak, eskerrak,
ez Bingen ez dagoela hemen, baina bueno, ez dakit entzungo gaituen ere. Bai.
Bueno, Bingen bihar dauka goia sarien banaketa eta auskalo, igual.
Auskalo.
Igual, nik uste du bere hobe beharrez hobe irabaztea, bestela vacilada total, o sea. Jimin joko dugu goia saridun batekin.
Claro.
Pena izan da, gala ez dela izango presentziala. Bestela gukaz gure asmoa zen, gutako bat, adibidez, Ruben joatea Bingenekin gala ikustera bere partener gisa. Eta garoan Komposten promoa egitea.
Claro, kamisetak.
Edo beste ideia bat zen Ruben ateratzea Bingenen partez, Marlon Brandok India arura ateratzen bezala, ez? Bingen ateratzen...
Rastak bestu ditu dala.
Aldarrikatzen, auskalo. Bai, Ruben aldarrikapenetako bat.
Bai, ze, bueno, ez dakit kamizetak atarako dituzu edo? Kamizetak momentuz ez?
Ez dugu hitz egin.
Egin zen nuen.
Txerra, zuriztizu galdetuko, eh?
Bak izu zenbat... Zenbat...
Horrek ez du izan nahi, paso...
Bak izu zenbat izerdiko garen, osea, diskoarekin. Osea, hori guretzako izan da, bosgarren martxa ez, egarrena ez, aspigarrena. Hagin da, deskantzatu behar dugu, pizka bat. Eta gero merchandising...
Ez dugu itzin gehiagi merchandising.
Eta jatak izton lana, ez? Osea, ez bau kasu gun norke gina...
Ez, ba...
Ez, bueno, bueno... Ez da ele geratzen. Hala... A ver, gara pizka bat alperra. A ver, bueno, Jonek egiten du lan asko. Baina bestela beste iruro gara en plan, o sea, passive mode, lasai. Bueno, ez garelako kolaboracionistak ere, o sea, ez dugu nahi sistema likatua inbeste. Bueno, osea, bago filosofia bat atzean.
Ni naiz kapitalista eta hauek dira bosori.
Ez, baina zurea salgauta dago herriaren alde darako, bestela.
Bai.
Euskara irakaslea, hostia, ez.
Ba, oso ondo, eskerrik asko bene-benetan Alabediko estudio hauetara berriz ere, ez? Etortzagatik urte batzuen, edo hilabete batzuen ostean. Jon Aranburu, Ruben Sánchez, Txerra Bolinaga, esan dagoa, ez, eskerrik asko, martxoaren 13an, Jimia zen.
Bai, hori da.
Elkarrikusiko dugu, eta orain bai, agurtzeko beste kantu bat.
Pues Jon...
Espuela.
Espuela, ez, espuela bat hartuko genuke guztuan ikusteo guztiak, ez?
Bai, baina... Zaila dago.
Ze orain espuela hartzen dira, bai alabai zazpite herritan.
Bai, hartuta etorri gara.
Ba, esan dako entzule, Kompost aldea martxoan 13an arituko da Jimia zen, Aitor, Andrea, guk ere bagoaz, ez, ozer?
Hori da.
Pues datorren astean entzule berriz elkar usainduko gara, eta esan dako martxoak 13, Kompost Jimia zen. Ale, agur!
Agur!
Aio!
Agur!
Aio!